від першої особи.
Я вітаю усіх наших слухачів. Перед мікрофоном Світлана Орловська. В ефірі програма «Від першої особи». І сьогодні в нашій студії Оксана Продан, народний депутат України, фракція «УДАР». Я вас вітаю.
Вітаю вас.
Наші слухачі ще прекрасно пам'ятають вас, коли ви виступали, власне, як професійний і фаховий представник щодо податкового кодексу. Це я так просто нагадую. Ми сьогодні говоримо про подальшу роботу Верховної Ради України, як ділитимуть комітети, яку позицію вибере УДАР, ударну чи нейтральну у співпраці зі своїми партнерами по опозиції, бо тут вже лунає багато запитань з цього приводу, а також як фракція продовжуватиме переконувати колег силою думки, як заявив її лідер. Про розподіл комітетів та подальші перспективи роботи парламенту говоримо впродовж наступної години, а слухачам я нагадую, що вони вже можуть користуватися ефірною електронною скринькою. Її адреса efir@radioera.com.ua. У другій частині програми запрацює студійний телефон. Окрім цього, телеверсію програми ви матимете змогу переглянути вже сьогодні. Пані Оксано, от яким чином ви, ваша фракція, бачите свою роботу у парламенті? Отаку от ініціативу політично-бійцівського рингу у вас перебрала, можна так сказати, свобода. Хоча, вочевидь, більше розраховували саме на вашу фракцію, на вашу підтримку. Навіть свобода образилася, що удар опинився в тилу бійки першого дня. Була така заява.
Ну, заяв можна робити багато різних, те, що робиться, а справа доводить зовсім інше. По-перше, так склалося, що в нас є розташування місць, яке саме удару дає можливість забезпечувати закріплення нас в президії і
на передовій.
Тому однозначно ми є в тих випадках, коли необхідно блокувати трибуну, а зараз це виключно ті випадки, коли треба змусити партію регіонів, депутатів від партії регіонів виконувати закон. Ми завжди приймаємо в тому участь, причому, якщо продивитися відео, то однозначно видно, що без нашої безпосередньої участі на початку жодна акція ні вчора, ні позавчора не була б настільки успішна, наскільки вони були саме в опозиції. Це одна частина. Інша частина, так, звичайно, жінки у нас в атаку не ходять, як це було прийнято, можливо, у когось раніше. У нас працюють в цьому напрямку виключно чоловіки.
А лідер, звичайно, самоусувається від цього, тому що, як він сказав, його кулаки – це просто ядерна зброя.
Ну, насправді він професіонал, він
так,
не має права
він не має дозволити. Права. Абсолютно вірно. От ви цінуєте європейські цінності. Це ні для кого, я маю на увазі вашу фракцію, зокрема вашого лідера, так само, як його цінують і у Європі. Європейський вибір, так? Але Європарламент закликав не співпрацювати зі Свободою через її антисемітські погляди. А ви не дослухалися. Це подвійні стандарти, чи нам далеко до Європи, чи у нас інша Європа, чи ну їх будуть ще нам вказувати, що робити?
Ну, наскільки я знаю, звернення Європарламенту не стосувалося партії «УДАР». Мова йшла не про ту співпрацю, яка сьогодні у нас є в парламенті. Ми сьогодні
там не
в парламенті...
Там не конкретизували, звичайно, що партії, так? Тобто не пересмикуйте. Але це стосувалося, вочевидь, всіх, хто перебуває у парламенті.
Ні, ну є різні рівні співпраці. Так. І те, що партія регіонів проголосувала, віддала 120 голосів за свободівця, це ж не можна назвати співпрацею. Хоча це набагато активніша підтримка однієї партії іншої. У нас мова йде про що? Коли необхідно захистити Конституцію, захистити права людей і змусити партію влади виконувати закон, ми мусимо працювати всі в одному напрямку. Коли мова буде йти про принципові речі в плані законотворчої, коли буде мова йти про виконання нашої програми, там є наші законопроекти, які ми вважаємо необхідними за прийняття, є наша позиція, і там ми будемо працювати в тому напрямку, так, як ми обіцяли це нашим виборцям.
А знову ж таки, Віталій Кличко говорив про те, що переконуватиме силою думки, так, і в інші законні способи. От переконування силою думки, у чому воно полягатиме, от розшифруйте.
Ну, це велика.
Ми просто бачимо, що силою думки не вийшло переконати у перші два дні.
Я хочу навести приклад, нагадати силу думки, коли досить довго блокували парламент і Єфремов не йшов на поступки і не оголошував перерву. Віталій Кличко підійшов до нього і практично за декілька секунд була оголошена технічна перерва. Я просто нагадаю тим, хто не бачив цієї ситуації. Так було. І це є сила слова, сила думки. Насправді, сила думки, вона залежить від тієї енергії, яку несуть люди, які думають. Ми маємо величезну впевненість в тому, що тільки ми можемо змінити ту ситуацію, яка сьогодні є в Україні. Тому що ми ніколи не були в парламенті, ми ніколи не користалися і не приймали участь в порушенні законодавства до сих пір. І, можливо, саме через це, саме фракція партії «Удар» в перший день засідання, серед інших законопроєктів, які ми вже ініціювали, постанов Верховної Ради, ми внесли саме проєкт закону про відміну депутатських пільг, цілого ряду цих пільг, які...
І саме щодо медичного обслуговування.
Там не тільки медичне обслуговування, насправді...
Але на цьому акцентувалася увага так, журналістами, так?
Ну, можливо, журналісти звернули на увагу на медичне обслуговування. Насправді, там є дуже багато речей, які от для мене були невідомі на момент, поки я не почала читати закон про статус народного депутата. Це і постійні матеріальні виплати перед відпустками, це і право їздити безкоштовно в усіх видах транспорту, і перевозити речі і собі, і членам сім'ї, і в віповських залах за рахунок бюджету бути. В разі смерті народного депутата, є норма в законі, його сім'ї перераховується з бюджету 10 річних заробітних плат народного депутата. Ну, якщо місячна приблизно 15 тисяч, помножити на 12, помножити на 10, сума просто незрозуміла. Це при тому, що паралельно за державний бюджет народний депутат підлягає обов'язковому страхуванню життя. Це теж величезні суми, ми з вами це знаємо. Тому величезний перелік пільг, які сьогодні нам дали попередники наші, ми пропонуємо відмінити. Саме тому, що ми інші. Ми хочемо змінити країну на краще, зробити Україну класною, гарною країною для всіх громадян України.
От скажіть, ви сказали, що ви ще так не були справді, от політична сила не була ще в парламенті. Я розумію, що ще зовсім мало побули в парламенті, так, хоча вражень надзвичайно багато не лише у вас, а зокрема і у громадян, так, які спостерігають телекартинку, бачать, що відбувається, і загалом у світі так само дивляться. Цікаво на це подивитися, і це вже не вперше. Вам було легше поза парламентом відстоювати інтереси, зокрема громадян України, якщо конкретно говорити, то малого і середнього бізнесу, чи от зараз за цих от фактично три дні у парламенті?
Ну, поки що
як
ви почуваєтеся? Два, в пленарного засідання було тільки два,
дні, так.
В комітетах працювати ми ще не можемо, тому що до комітетів не дійшла черга. Список комітетів затвердили, нас не розподілили.
Ну, давайте, от податковий майдан і парламентський майдан.
Я сподіваюся, що в парламенті буде легше. Чому? Тому що для того, щоб донести якусь інформацію до того ж самого прем'єр-міністра чи президента, нам потрібно було всім виходити на вулицю. Нас ніхто не чув тоді на акціях протесту. Сьогодні, вчора, я змогла проблему по КВЕДам, які зараз необхідно перереєстровувати підприємцям, і проблему зразу донести в Верховній Раді, коли доповідав Азаров, коли була можливість задавати йому питання, він пообіцяв в прямому ефірі при всіх депутатах і всіх, хто дивився канал Рада, пообіцяв вирішити цю проблему і відмінити ту ситуацію, яка сьогодні є. Це набагато легше зробити. Головне робити ту саму роботу, яка робилася до того, як прийти в парламент. Це для мене теж головне.
А щодо все ж таки співпраці, наладження діалогу, не якогось там конструктивного, неконструктивного, але діалогу все ж таки із владою. От я зацитую прем'єра Миколу Азарова. Вчора я офіційно запросив опозицію до переговорів щодо принципових питань порядку денного розвитку країни у дуже непростих умовах. Я запропонував неупереджено, конструктивно, виходячи виключно з національних інтересів, проаналізувати питання покращення умов нашого членства у СОТ, ставлення до Митного Союзу, співпрацю з Міжнародним валютним фондом і знайти компроміси у цих питаннях за однієї умови. Компроміс має бути в інтересах України без популізму і галасу. І він повторив, що, на його думку, у парламенті у четвер після досить важких і неоднозначних дебатів намітився дуже важливий компроміс. Чи намітився компроміс, і як все ж таки у цих справді надзвичайно важливих питаннях ви плануєте стратегічно, тактично якось контактувати з владою?
Щодо співпраці з владою і запрошення до співпраці, яке ви процитували, я маю досвід громадської роботи, і останні роки громадської роботи показали мені таку ситуацію, коли Влада і уряд, і адміністрація президента закликають до співпраці, і це було неодноразово, і до податкового Майдану, і після нього. Але коли ми до них звертаємося з тими проблемами, які є, і з пропозиціями, як їх вирішити, ми постійно натикаємося на прозору стіну. Начебто двері відкриті, начебто закликали до діалогу. Ти йдеш в цей діалог і б'єшся об скло. Я проходила це неодноразово як громадський діяч, як представник малого і середнього бізнесу. Тому зараз важливо для нас зробити що? По-перше, змусити Верховну Раду працювати згідно з законом і не порушувати Конституцію в частині особистого голосування кожного депутата. І, знову ж таки, в перший день роботи парламенту від фракції УДАР було внесено проєкт постанови про використання сенсорної кнопки для того, щоб кожен міг тільки за себе, а не за сусіда, не за того хлопця. Це для нас дуже важливо. А далі, коли запрацює цей механізм, ми будемо пропонувати ті законопроекти, які нами напрацьовані, які не були почуті до того, як фракція УДАР прийшла в парламент, ми будемо їх напрацьовувати, будемо запрошувати до цих рішень інші демократичні сили і будемо пропонувати їх владі, нехай голосують.
Я зрозуміла. Ну, щодо персонального голосування, напередодні від фракції «Батьківщина», так, був народний депутат Петренко, він якраз говорив, що це можна назвати першою перемогою опозиції, що персональне голосування все ж таки почало відбуватися, нехай там з певними мінімальними відхиленнями. Але все ж таки пішло. Ви теж вважаєте, що перемога вже відбулася? І їх вже можна святкувати? Чи
святкувати не можна. В жодному разі святкувати нам зараз не можна. Святкувати ми будемо тоді, коли змінимо цю корупційну систему на нормальну систему для всіх українців. Це одна частина. А те, що дійсно перші дні роботи Верховної Ради показали, що сьоме скликання Верховної Ради не буде таким, як було шосте, що опозиція сьогодні в Верховній Раді не дозволить владі робити те, що вона хоче, як вона це звикла робити раніше, це однозначно. Ми впевнені в тому, що ми зможемо відстоювати ті питання, які найнеобхідніші. Спочатку дотримання всіма законодавцями, це ж смішно, законодавці не виконують закону. Але це було багато років в Україні так. Тому дотримання закону кожним із нас і провладних так само, це має стосуватися. А далі крок за кроком за підтримкою суспільства громадянського, тому що ми будемо пояснювати людям, чому ми пропонуємо ту чи іншу норму, проводити ті речі, які потрібні. І це треба робити вже зараз, навіть не очікуючи 15-го року вибору президента.
Щодо діалогу і взаємодії всередині самої опозиції, складається таке враження, я підкреслюю, тобто це абсолютно не твердження, що координуються дії і більш злагоджений діалог відбувається саме між фракцією «Батьківщина», так і «Свобода». Що фракція «Удар», вона певним чином дуже дипломатично дистанціюється, тобто виокремлюється. Хоч вона і опозиційна сила, так, вона має свої ідеали, свої норми, вона вносить відповідні там законопроекти і так далі, але вона якось і не нашим, і не вашим. Тобто вона себе позиціонує як окрема опозиційна сила.
Так воно і є. Ми окрема опозиційна сила, яка прийшла в парламент виконувати
тобто
нашу програму.
Тобто єдиною опозиційною якоїсь такої от течії координації повністю дій між трьома опозиційними силами, я маю на увазі, так? «Батьківщина», «Свобода» і «Удар», ми цього спостерігати не
Почекайте.
Будемо.
Почекайте, ви ж бачили вчора і позавчора, перші два дні, коли була повна координація в тих випадках, коли це було потрібно. Коли треба змусити всіх народних депутатів виконувати закон, коли головуючий забуває, що він не керівник Верховної Ради, а один з нас, він просто веде засідання. Коли про це забувають представники партії регіонів, ми координуємо свої дії і боремося за права всіх людей, які голосували за цю Верховну Раду, спільно. Коли мова йде про виконання програм, ми маємо свою програму і ми будемо виконувати крок за кроком, добиватися, щоб вона була реалізована.
Ну, я наостанок просто, щоб відійти вже від цієї теми, так, щоб вас справді, як жінка, яка не має йти в атаку, так уже не тероризувати. Я вам зацитую відповідальну свободу по зв'язках зі ЗМІ Олександра Аронця. Як сталося так, що удар, який сидить попереду під час бійки, практично всієї фракції остався в тилу цієї бійки? Ви вже сказали, що підходив Віталій Кличко, так сказав декілька слів із силою думки. Шкода, що ми не чули, що він саме казав, яка це була сила думки. Можливо, він при цьому стискав кулаки, і це була сила думки. Я жартую, безперечно, так, щоб ми неправильно зрозуміли. От, але все ж таки в самій бітці якось так, бачите, як відреагували свободівці на вашу участь.
Ми працюємо не на процес, а на результат. І коли потрібно досягти результату тим чи іншим шляхом, ми вибираємо той, який найоптимальніший і найкорисніший. А стосовно коментарів, участі чи неучасті когось в бійках, ще раз хочу зазначити, так склалося, я не була членом погоджувальної робочої групи, як відбувалася там розсадка і все інше, що без участі фракції «Удар» в блокуванні трибуни, блокування опозиції практично неможливе, тому що вся інша частина, крім «Удара», вона вся закрита партією регіонів і комуністами, які для нас це одне й те саме.
Пані Оксано, тепер давайте перейдемо до розподілу комітетів, так, яке має відбутися вже наступного вівторка, 18 грудня. Ну, є такі сподівання, як воно буде, побачимо. Фракція «Свободи» претендує вже на три комітети. Це на один з правових комітетів, екологічний комітет і комітет зі свободи слова. Віталій Кличко сьогодні сказав, що поки що, тобто немає якихось певних претензій щодо комітетів, так, це ще не обговорювалося. Хоча раніше я пам'ятаю, що були, так мовити, амбіції, ну, в гарному сенсі цього слова, політичні амбіції, очолити саме комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Так от, все ж таки, мають вестися всередині фракції розмови, які парламентські комітети хотіли б очолити, ну, або принаймні в яких працювати, але очолити. Це перше запитання.
Насправді, для нас важливо два напрямки для того, щоб була можливість змінити систему, яка сьогодні є корупційна в Україні. Це напрямок правовий, для того, щоб реформувати судову систему, для того, щоб змусити і виконавчі органи влади і правоохоронні органи влади виконувати закон. Це одна частина, один напрямок. І інший напрямок, який для нас дуже важливий, це економічний. От в цих двох напрямках для нас дуже важливо мати можливості впливу на ті чи інші рішення, які будуть готуватися до розгляду в пленарному засіданні. Як буде, які будуть домовленості в робочій групі, незрозуміло, не знаємо, але ми точно знаємо, що незалежно від того, які будуть прийняті рішення на погоджувальній групі, і ми все одно будемо і зробимо те, що обіцяли виборцям.
Одна з прав не претендувати на представництво у цих комітетах, так, бути членом у цих комітетів, от економічного напрямку, так, правового напрямку. Зовсім інша справа все ж таки очолювати ці комітети. От «Свобода», вона абсолютно чітко заявляє, що один з правових комітетів. Так, все ж таки. Тобто тут можливо виникнути певний такий конфлікт інтересів. Чи ви поступитеся у випадку чого «Свободі»? Уже Руслана Пошелинського маємо віце-спікером «Свободівця».
Насправді, наскільки я розумію, то згідно з регламентом про Верховну Раду, не можна взяти собі весь комітет. Можна бути тільки або головою, або заступником, або секретарем. Я говорю про представництво від тієї чи іншої партії. Тому весь комітет ніхто не може забрати, а напрямки, про які я говорила, для нас важливі саме з точки зору керівництва.
Для
мене, да, для мене це економіка, це те, що я знаю і хочу робити. Тому мова не буде йти про поступки, мова буде йти про ту співпрацю, яка необхідна для того, щоб парламент працював. Це не та співпраця, про яку ми говорили з вами на початку програми, але це та співпраця, без якої неможлива робота далі.
Віталій Кличко вважає, що до звільнення Юлії Тимошенко усі розмови про її висунення єдиним кандидатом на президентських виборах – це не більше, ніж спекуляції. Так? А як відомо, минулого тижня об'єднана опозиція висунула Тимошенко єдиним кандидатом на президентських виборах 2015 року. І цю кандидатуру опозиції, власне, запропонував Яценюк. За його словами, президентська кампанія вже фактично розпочалася і пора визначитися, хто буде єдиним кандидатом від опозиції. А так, якщо говорити про лідерів фракції опозиційних сил, то тут теж вже настає такий от певний конфлікт заяв, я не кажу, що інтересів. Чому Віталій Кличко вважає, що ці от всі заяви – це не більше, ніж спекуляції?
Тому що на сьогоднішній момент Юлія Володимирівна і Юрій Віталійович, вони за ґратами. І для того, щоб приймати участь у виборах, необхідно зробити все для того, щоб вони вийшли звідти. І тоді тільки можна висувати людину на участь у виборах. Я, до речі, хочу сьогодні привітати в ефірі Юрія Віталійовича, у нього сьогодні день народження, нехай все складеться йому найкраще, щоб він якнайшвидше був серед нас і міг працювати і захищати Україну. Тому для нас важливо сьогодні зробити все можливе, по-перше, для того, щоб запрацював парламент в законний спосіб, і це зараз важливо, не обговорення 15-го року і виборів президента.
Але ви погоджуєтеся завершення... з тим, що кампанія вже розпочалася?
Кампанія повинна бути не просто поговорити. Це не повинна бути кампанія заяв, це повинна бути кампанія справ. Так от ми не заявляємо, ми робимо. І ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб, по-перше, наші політв'язні, які не, ну, несправедливо сьогодні сидять в тюрмах, могли вийти і тільки з тюрем, і тільки тоді можна говорити про те, хто буде балотуватися в президенти.
Знову ж таки, сьогодні пролунали заяви про те, що незабаром до партії «Удар» так приєднаються два самовисуванці, можливо, ще два самовисуванці. Я так розумію, що задля їхньої ж безпеки так прізвища їхні не називалися. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, раз є ще інша інформація, що на одного з ударівців почали тиснути регіонали. Як збираєтеся вирішувати ці питання і коли, можливо, ми дізнаємося про тих двох чи то навіть чотирьох самовисуванців, які поповнять лави фракції «Удару» в парламенті?
Ну, поіменно можна буде знати цих людей
прізвища в умовах безпеки,
тільки після того, як вони вступлять до фракції. Те, що йде мова про розширення фракції, це правда, тому що ми дійсно конструктивно працюємо, ми дійсно хочемо змінити, не просто заяви робити, а приймати рішення у Верховній Раді для того, щоб вона працювала на користь людей. І, напевно, що для деяких самовисуванців це цікаво. Да, для них важливо бути в команді, тому що коли команда сильна і коли команда захищає своїх членів, це видно збоку і, напевно, через це їх притягує удар самовисуванців.
Вони самі до вас прийшли?
Так. А стосовно тиску на наших депутатів, це справді є. І ми розуміємо, чому це відбувається, тому що комуністи однозначно дуже дорогі в обслуговуванні. І для партії регіонів, напевно, разові виплати були б цікавіші, ніж щоразові, як це відбувається зараз у них з комуністами.
Ну, вам, як економісту, відніше. Зараз робимо невеличку перерву на новини, потім повертаємося до студії.
Від першої особи.
Я вітаю усіх наших слухачів і нагадую, що триває програма «Від першої особи». Перед мікрофоном Світлана Орловська, у студії Оксана Продан, народний депутат України, фракція «Удар». Ви вже можете набирати номери студійного телефону 536-96-00, а він незмінний. Тим паче, я нагадую, що пані Оксану ви прекрасно знаєте, ще до того, як вона вже стала депутатом, вона була неодноразово в наших ефірах, захищала інтереси малого і середнього бізнесу, тож запитання можуть бути абсолютно різнопланові. Але от одразу на ефірну електронну скриньку надійшло запитання, так, і я вам хочу його зацитувати. Це якраз є справа того, що вас добре знають. Читаю біографію Оксани. З червня 2008 до травня 2010 року голова Ради підприємців при уряді Тимошенко. І чую я про відмову від привілеїв, котрі надані самою Тимошенко. Як ви будете боротися в черговий раз з корупцією? Ще раз чую про вовків. Валентин, Чернівці.
Я не розумію, які привілеї надані Тимошенко, тому що, наскільки я знаю, закон про статус народного депутата – це закон, який приймався Верховною Радою. Тому я працювала при уряді Тимошенко, я жодного дня не отримувала державних коштів, я не отримувала заробітної плати, я була громадським діячем. Єдине, що було у мене, чого не було у інших громадських діячів, у мене був виборений, тому що я його виборола, це право, приймати участь в засіданнях Кабінету міністрів. І я маю про що розказати, коли буде окрема тема, скільки було рішень, якими до сих пір користуються люди, проведених саме завдяки тому, що Рада підприємців, яка тоді складалася із 150 представників з різних областей України, відпрацьовувала те чи інше питання, і вони проходили через уряд. Або не проходили ініціативи тих чи інших чиновників. Що стосується боротьби з корупцією, насправді, корупція, коли просто говорять про боротьбу з корупцією, це здається чимось таким незрозумілим і недосяжним. А ми маємо конкретні речі, як з нею боротися, напрямки боротьби. Одна частина – це люстрація тих чиновників, які займаються корупцією і хочуть це робити. Це буде зроблено через антикорупційне бюро, проєкт закону про створення якого ми маємо. Це одна частина, це притягнення до відповідальності тих, які займаються, займались і хочуть займатися корупцією у владі. І друга частина, яка унеможливлює взагалі корупцію в житті громадян України. Легкий приклад, зовсім легкий, при першому підході він здається навіть трошки смішним і простим дуже. Це відміна довідок в усіх сферах життєдіяльності. Сьогодні для того, щоб зареєструвати дитину, необхідно принести ряд довідок. Я знаю людей, які рік збирали довідки для того, щоб отримати першу допомогу на народження. Для того, щоб отримати пенсію, необхідно зібрати взагалі там незрозумілу кількість довідок для того, щоб отримати законом передбачену пенсію. Ми маємо в своєму багажі проєкт закону, який передбачає серед іншого і відміну довідок. Передбачається, що громадянин України, чи юридична особа чи підприємець, якщо йому необхідно щось отримати від держави, чи дозвіл, чи паспорт зробити, будь-що, що державою передбачено, повинен зробити тільки одне – написати заяву, що йому це необхідно, і підтвердити, що це він написав заяву, показати паспорт чи підтвердити свою особу. Все інше органи влади повинні зробити між собою. Ми таким чином вбиваємо корупцію, ну, в 30% випадків, які сьогодні стосуються людини. Так само ми маємо проєкти, вже готові проєкти, як усунути чиновників від процедури прийняття рішень. Коли, наприклад, водій приходить в ДАІ і має в постанові уряду рішення, яке передбачає, що представник державної інспекції може надати, то ми кажемо, ні, він або зобов'язаний, або не має права, у нього немає вибору. У чиновника не повинно бути вибору. Він повинен робити те, що написано законом. От і все. Тому ми маємо конкретні речі, як зробити так, щоб чиновник не міг займатися корупцією.
Те, що ви говорите, це не смішно, це фантастично, тому що елементарно навіть те, що ви говорите от про оформлення пенсії деяким людям і багатьом, поки вони проходять цей процес...
Вони вже її не отримують.
Так. Ну, так, це вже
і це не
загалом...
є проблема. Сьогодні
більше... Але оскільки вони втрачають при цьому здоров'я і навіть стаються серцеві напади, то це серйозно. І це є правдою. Я вас прошу одягнути навушники. Є запитання радіослухачів. Я, якщо буду встигати, буду ставити і власні запитання. Доброго вечора в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Так.
Це Ніна Київ.
Так.
Ну, услышав то, що продан в партії «Удар», для мене це був почти удар. Я не пам'ятаю, була ли вона в Києвсовєті, але у мене такий питання. Київсовет, ведь партия «Удар» показала себя, кем она была в Київсовете. Она полностью подчинилась молодой команде Чернорезского. И потом название партии. Вот как-то совершенно все у вас запутано. Название партии «Удар». Ваше поведение совсем не «Удар». И пани Орловская сняла буквально мой вопрос. Интересно, какими доводами, силой мысли ваш, то есть Кличко мог убедить Сердокаменного Ефремова. Вот мне тоже бы хотелось узнать, что же это за сила мысли. Ну и если это такие силы мысли, то продолжайте, мы вас будем слушать.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Я начну с конца. На самом деле, если работает тот механизм, который сработал для того, чтобы объявить технический перерыв Ефремовым, то, наверное, не надо сдавать этот механизм для того, чтобы можно было его использовать в будущем для нашего с вами блага. Это одна часть. Что касается работы Киевсовета, насколько я знаю, именно фракция Кличка выступала постоянно в оппозиции. И выступала, и выступает сейчас постоянно в оппозиции к провластной партии и к провластному большинству. Я не была членом Киевсовета. Более того, я прописана в Черновцах, и я черневчанка. Для меня это очень важно. Но я знаю, что...
Где вы именно... зараз живете?
Я живу на квартире.
На квартире. Так. Занимаете, так?
Не, я живу в своей квартире.
У вас есть своя, тут
я живу в своей квартире. Я уже 8 рік працюю в Киеве, займаюсь тем, чем займаюсь. И саме в партии «Удар» всі ті ініціативи, які підготували, які ми ініціювали від малого і середнього бізнесу, підтримані на 100%. І я знаю, що тут я маю можливість не просто пропонувати, як це було колись в інших політичних силах, а реалізовувати те, що потрібно середньому класу. І я дуже хочу, щоб у нас ці можливості тільки збільшувалися.
Ну, ми дуже сподіваємося загалом Радіо РФМ, що Віталій Кличко сам безпосередньо завітає до нас на ефір і все ж таки скаже нам ту чудодійну фразу, яку він сказав, аби все ж таки вдалося зробити цю технічну перерву. Можливо, ми не будемо користуватися в житті. От що він сказав, я думаю, що ми це зможемо почути лише особисто від нього. Ми чекаємо на нього в ефірі і ми його запрошуємо. Так, а тепер слухаємо далі запитання радіослухачів. Вітаю.
Доброго вечора, я в ефірі?
Так.
Я в ефірі?
Так.
Це Ярослав з Кишівців. Шановна пані Оксана, президент України Віктор Янукович призначив на посаду голови Верховної Ради Володимира Рибака та на посаду прем'єр-міністра Миколи Яновича Азаров. Які не є яскравими особистостями і радше сірими посередностями, які не мають політичних амбіцій. Очевидно, Віктор Федорович побоюється призначати яскравих особистостей, щоб не мати конкурентів як керівництва партії регіонів, так і в державі. Ну, звісно, своя сорочка ближче до тіла. Адже, як в свій час казав великий політик, ну не рівня Віктору Федоровичу, що у політиці є тільки друзі, що у політиці немає друзів, тільки є інтереси. То скажіть, будь ласка, ці два новопризначенці не видаються вам радше із комічного жанру? Щиро дякую вам.
Дякую дуже за питання. Насправді, я з вами абсолютно згідна в тому, що всі призначення, які робить президент Янукович, він робить так, щоб вони не затінили, не дай Бог, те, що немає як затінити. А стосовно комічності, тепер вони не зможуть говорити про попередників, бо попередники були теж вони. Те, що призначили Азарова, який керував урядом, при якому Україна практично від виборів, ви ж пам'ятаєте, коли йшла виборча кампанія, розказували про те, наскільки економіка в нас стабільна. Буквально через тиждень після того, як закінчились вибори, вже було заявлено, і вчора Азаров в Верховній Раді сказав про те, що Україна в глибокій економічній кризі, і Янукович після цього його призначає повторно прем'єр-міністром, свідчить про те, що, напевно, це мета Януковича – загнати Україну якнайглибше в кризу.
Ні, ну а Володимир Рибак зможе говорити про попередників, так? Можливо, він виявиться справжнім Рибаком? Чому ж так?
Ну, в цій ситуації говорити про попередників, для нього завдання буде, наскільки я розумію, не дати опозиції змусити їх виконувати закон.
Подивимося, який буде улов, у нас ще все попереду. І давайте дуже коротко, є і на зв'язку радіослухачі, є у нас запитання на ефірну електронну скриньку. Часу не так багато. Олег Сафронов, я просто мовою оригіналу зачитаю. Считаете ли вы, уважаемый депутат, что допустимо бороться с нарушениями законодательства методами, также нарушающими законодательство? Тот дикий шабаш, который мы наблюдали 12 и 13 декабря. Вы декларируете свое стремление в Европу. Неужели вы думаете, что с такой культурой вас туда примут? Вот бачите, одни звинувачують вас у тому, що вони махають кулаками, так і кажуть, що правда має бути з кулаками. Інші якраз говоряться про те, що має бути політична культура і, напевно, та сила думки.
Повірте, мені як юристу і економісту не дуже подобається ситуація, коли відбуваються бійки, коли необхідно блокувати парламент. І удар – це не удар, назва загальна. Назва удару – це Український демократичний альянс за реформи. Саме для того, щоб змінити країну, ми прийшли в парламент. Але для того, щоб її змінити, необхідно голосувати кожному своєю рукою. Це дуже важливо. Саме таким чином ми можемо змусити владу йти на поступки опозиції. І тому ми повинні були заставити їх вчора і позавчора саме голосувати кожному за себе. Ми повинні були змусити їх не допустити до голосування тих двох депутатів, які так і не прийняли присягу, які зайшли в списку Батьківщини і потім перейшли.
Треба було їх стусанами виштовхати, це
законно. Їх треба було... Справа в тому, що якщо щось є незаконне, є в нас правоохоронні органи, які, наскільки я знаю, дуже би хотіли щось застосовувати в цьому напрямку. Але, знову ж таки, закон для того, щоб діяв, дійсно, треба бути з кулаками. І треба їх використовувати тоді, коли його треба захистити. Але в межах доступного і законного.
Слухаємо далі запитання. Ви в ефірі.
Добрий день.
Доброго.
Алексей Крым. Я так понял, что гость у вас представитель от удара. У меня
так.
Такой вопрос. Вот от удара в Верховную Раду прошел господин Куницын. Вот как он там оказался, для меня интересно, если вы говорите о коррупции, а это разве не политическая коррупция? Когда человек был председателем штаба Януковича на выборах Ющенко, человек был в помаранжевой команде, человек теперь пошел почему-то от удара. Он был главой администрации Севастополя, начальник управления капитального строительства, сейчас сидит в тюрьме. Счетная палата и КРУ проверяли сумасшедшие разграбления, кошмар. Просто тут просто вы не знаете больших подробностей. Вот. Куницын не пострадал только потому, что у меня очень тесные связи с Левочкиным. Это управляющий администрацией президента Януковича. Поэтому у меня вопрос, как этот человек оказался у вас? И вообще, тогда вы говорите о коррупции, а это разве не коррупция? Мне извините, и это ни в какие ворота не лезет, понимаете? Как, каких людей вы берете? Кошмар.
Спасибо большое за вопрос.
Я також дякую за запитання, шикарне.
Я не формировала список, я учасниця самого списка.
Але тепер ми в цій команді.
Будучи в избирательной кампании в Крыму, будучи в других городах, я общалась с людьми, встречалась с Сергеем Владимировичем, и очень многие люди, в первую очередь это афганцы, рады тому, что Сергей Владимирович есть в списке удара. И всегда будут люди, которым ты нравишься, которым ты не нравишься, от этого никуда не денешься, это жизнь такая. Но те афганцы, с которыми он работает, которым он помогает, и с которыми они одной командой, они рады видеть его в списке удара.
Слухаем далее запитання в эфире.
Добрый вечер.
Доброго.
Я вот хочу сказать про Юлию Владимировну Тимошенко. Я за нее голосовал, если так сказать по-честному.
Я тоже.
Вот я ее поддерживаю везде всем. Но то, что она сделала, она немного не так сделала. Она, если бы она делала немного для народа, и даже больше, чем для народа, не повышала, как она повысила зарплату, чтобы они не воровали, а это... В такую сделала им зарплату по 20 тысяч и больше, чтобы они не воровали. А если бы она это сделала для народа, она давным-давно уже была президентом. И сейчас даже хоть вот это, люди все равно за нее будут и освободят ее, она будет на свободе все равно. Но то, что сейчас оппозиция, удар и свобода делают для искоренения коррупции, это я их поддерживаю 100%. Даже больше. И вот это, чтобы они и дальше так вот это все делали, тогда будет, все будет нормально.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что нам долго не придется биться, и все-таки мы сможем заставить каждого депутата голосовать своей кнопкой лично, и таким образом сможем продвигать наши идеи, наши законопроекты. Спасибо вам.
Главное, чтобы эта кнопка не перетворилась на червоную кнопку.
530... А вона таки червоним віддає там, сенсорно.
Ну, віддає, щоб не стало повністю червоною. Слухаємо далі запитання. Поки немає дзвінків, ура, я скористаюся все ж таки своїм правом, поставлю запитання. Рада спростить процедуру арешту депутату, тобто Верховна Рада продовжить розгляд змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з депутатів. Про це вже говоримо дуже багато років, це вже стало просто такою заїждженою плівкою. Так? Відповідний законопроект авторства президента Віктора Януковича та міністра юстиції Олександра Лавриновича зареєстрований у Раді 12 грудня. От в мене буде запитання такого кшталту, що раніше, коли говорили про зняття недоторканності і, зокрема, опозиція, так що в минулому скликанні, були такі застереження, що зняття недоторканності якраз спричинить величезний тиск саме на опозицію, на опозиціонерів, що не варто так сильно поспішати. Тепер ми бачимо зареєстрований такий законопроект, і очевидно, що його вдасться ухвалити. От як ви ставитеся до цього? Тобто тут ця медаль, яка має дві сторони – і позитивно зняти для людей, да? З іншого боку, опозиціонери тоді опиняться просто під прицілом, і вони будуть фактично, якимось чином і безпорадні.
Насправді є декілька сторін, як ви кажете, так. Я згідна цієї медалі. В державі необхідно зробити так, щоб працювали закони для всіх громадян. Тоді не потрібно буде недоторканність. Тоді закон буде захищати кожного. Сьогодні жоден, хто не має відношення до сім'ї, до влади, найвищої влади, тому що нижче, середня не спасає. Найвищої влади не є гарантованим від того, що його права будуть порушені, від того, що його закриють чи щось в нього заберуть. На жаль. Тому саме зараз ця недоторканність, вона захистила декількох народних депутатів, уже народних депутатів, в першу чергу від Батьківщини, які ховалися до того, як прийшли по списку Батьківщини в парламент. І очевидно, що після того, як був прийнятий КПК, який дає можливості величезні правоохоронним органам стосовно кожної людини, і після того, як, знову ж таки, ми бачимо, хто ініціює зміни до цього закону. це президент, якому необхідно розібратися з опозицією, щоб вона йому не заважала спокійно працювати і відпочивати. І Лавринович, який працює з президентом. Тому чия це ініціатива і для кого вона потрібна, це видно навіть з цього.
Тобто знімати недоторканність потрібно, але перспективи того, що знімуть... То, що її знімуть, ви будете голосувати чи ні? От конкретно я поставлю запитання.
Ми це питання не розглядали на фракції, але знімати недоторканність необхідно зразу після того, як запрацюють суди, як запрацюють закони в Україні. Коли закон не працює навіть в парламенті, як це було багато років, коли міліція зупиняє, забирає, робить все, що хоче, треба робити там порядок, наводити.
Я зрозуміла. І останнє вже запитання. Якщо за 2 хвилини радіослухачів встигнуть зателефонуватися, поставити своє, то все ж таки встигнуть. А зараз поки що я говорю. Не встигла. В ефірі. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Сергій Херсон.
Так.
Я так вважаю, що тактично потрібно було проголосувати позиції за Николая Яновича. Там потом бы у него было 5 лет неприкосновенности. А так у нас Кабмин там может до год-два и уже на свободе-то. Так что вот такие вот перспективы. И такой вопросик. Когда-то был вице-министр топлива и энергетики продан. Это однофамилец или родственник? Спасибо.
Спасибо большое. Министр энергетики продан. Это однофамилец. Никаких родственных связей у нас с ним не было, нет. И, ну, это человек, с которым, да, мне пришлось работать, когда я была председателем Совета предпринимателей при Кабмине, но никаких связей родственных у нас с ним не было. А по поводу
тактичного голосування за Миколу Яновича, а
по поводу голосования за Миколу Яновича, ну, каждый человек, который проголосовал за Миколу Яновича, признал, что все, что делал Кабмин до сих пор, это хорошо. Но иначе быть не может. Но никто из фракции «Удар» не может сказать, что было хорошо сделано. Налоговый кодекс, они уже сами признали, что он плохой. Пенсионная реформа, 10 гривен плюс раз в год. То есть КПК, не дай бог, чтобы он заработал. Закон о референдуме, ты куда ни глянь. Знаете как, вы хотите что-то референдум... Пожалуйста, не делайте реформу, потому что будет хуже. Вот это то, что было вот эти последние годы. Поэтому мы не могли за него голосовать. Мы не могли осветить позитив их результатов работы.
Ну і залишилося у нас буквально 20 секунд, а я думаю, що ви вкладетеся в 10, у вас це надзвичайно гарно виходить, вмієте говорити. А від наступного тижня ви очікуєте бійок чи все ж таки більш продуктивної роботи?
Продуктивної роботи.
Все, чітко. Оксана Продан, народний депутат України, фракція «Удар», була гостею програми сьогодні від першої особи. Я дякую вам за цікаву розмову, дуже короткі і фахові відповіді. Дякую слухачам, що були з нами і залишайтеся з нами.
Дякую, до побачення.
Від першої особи.